Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Clockwork, Revised and Expanded ni Mike Michalowicz ay isang praktikal na aklat sa entrepreneurship at pagdidisenyo ng operasyon ng negosyo. Nakatuon ito sa problemang karaniwan sa maliliit na negosyo, ang may-ari ang sentro ng bawat desisyon, sagot sa bawat tanong, at taga-resolba ng bawat krisis. Sa halip na ituring itong patunay ng sipag o pagiging mahalaga, ipinapakita ng aklat na maaari itong maging senyales ng marupok na sistema. Layunin ng Clockwork na tulungan ang mga may-ari na bumuo ng negosyong tuloy ang maayos na takbo kahit wala sila sa araw-araw na operasyon. Hindi nito ipinapangakong ganap na mawawala ang papel ng founder. Sa halip, inililipat nito ang papel mula sa laging pag-apula ng sunog tungo sa pagdidisenyo ng malinaw na proseso, pananagutan at kapasidad ng koponan. Sa binagong edisyon, nananatiling sentro ang sunod-sunod na pamamaraan, ang Queen Bee Role at ang pagsubok na makalayo ang may-ari ng ilang linggo nang hindi bumabagsak ang negosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa survival syndrome tungo sa negosyong hindi nakasandal sa may-ari, ang panimulang hamon ng Clockwork ay ang tinatawag nitong survival syndrome. Ito ang kalagayan kung saan ang may-ari ay buong araw na tumutugon sa urgent na mensahe, reklamo ng customer, kakulangan ng empleyado, problema sa cash flow, at malilit na desisyong dapat sana ay hindi lahat dumadaan sa kanya. Maaring mukhang abala at produktibo ang ganitong sitwasyon, pero ipinapakita ni Michalowicz na nagiging bottleneck ang may-ari. Kapag siya ang tanging nakaalam kung paano gawin ang mahalagang trabaho o tanging may kapangyarihang magpa siya, bumabagal ang serbisyo at nawawalan ng pagkakataong matuto ang koponan. Mahalaga ito lalo na sa mga negosyong Pilipino na nagsimula bilang family business, online selling operation, serbisyo o maliit na shop kung saan natural na hawak ng founder ang benta, pagbili, customer service at accounting. Hindi sinasabi ng aklat na pabayaan ang negosyo. Ang punto ay tukuyin kung aling paglahok ng may-ari ang tunay na may mataas na halaga at alin ang bunga lamang ng kawalan ng malinaw na sistema. Sa ganitong pagtingin, ang kalayaan ng may-ari ay hindi simpleng gantimpala pagkatapos yumaman. Ito ay pagsusulit sa katatagan ng operasyon. Kung hindi makakilos ang negosyo kapag wala ang founder, kailangan itong baguhin ang disenyo, hindi lamang dagdagan ang oras ng trabaho. Ikalawa, ang 4D na pagsusuri, do, decide, delegate at design. Bilang batayan ng pagbabago, ginagamit ng Clockwork ang 4D framework upang suriin kung paano ginagamit ng may-ari at ng koponan ang oras. Ang do ay direktang paggawa ng mga gawain. Ang decide ay pagtakda ng direksyon at mahahalagang pagpili. Ang delegate ay malinaw na paglipat ng responsibilidad sa tamang tao. Ang design ay pagbuo o pagpapahusay ng sistemang magpapadali sa paulit-ulit na trabaho. Ang halaga ng balangkas ay hindi sa paglalagay ng eleganteng pangalan sa mga gawain. Ginagawa nitong nakikita ang hindi balancing trabaho ng founder. Kapag napakaraming oras ang nauubos sa paggawa at sa maliliit na pagdedesisyon, malamang na hindi nabibigyan ng panahon ang pagdidisenyo ng proseso. At kung hindi dinidisenyo ang proseso, babalik ang parehong tanong at pagkakamali, kaya lalo pang dadami ang kailangang gawin. Ito ang ikot na gustong putulin ng aklat. Nagmumungkahi ito ng target na halo ng oras kung saan nangingibabaw pa rin ang paggawa sa buong organisasyon. Ngunit may nakalaang bahagi para sa delegasyon at pagdidisenyo. Hindi ko dapat tratuhing eksaktong sukatan para sa lahat ng industriya. Mas kapakipakinabang itong diagnostic tool. Halimbawa, kung ang isang restaurant owner ay araw-araw nag-ayos ng parehong inventory discrepancy, hindi lamang pagiging maingat ang issue, maaring kailangan ng malinaw na proseso ng pagtanggap, pagbilang at pag-uulat ng stocks. Sa ganitong paraan, ang oras ay inililipat mula sa paulit-ulit na pagresponde tungo sa pag-alis sa ugat ng problema. Ikatlo, Queen Bee Role, pagtukoy at pagprotekta sa pinakamahalagang gawain ng negosyo, isa sa pinakamakikilalang ideya ng libro ang Queen Bee Role o QBR. Ito ang nag-iisang pinakamahalagang gawain na kailangang gumana ng maayos upang manatiling malusog ang negosyo. Hiniram ang metapora sa pugad ng bubuyog kung saan ang kabuuang kilos ng kolonya ay nakaayon sa pagprotekta sa sentrong mahalaga sa pagpapatuloy nito sa negosyo. Hindi ito automatikong katumbas ng pinakamataas na posisyon, pinakamalaking departamento o personal na gawain ng founder. Ito ay ang kritikal na paghahatid ng halaga na dahilan kung bakit bumibili, bumabalik o nagtitiwala ang customer. Kapag malinaw ang QBR, mas madaling suriin ang mga prioridad. Ang recruitment, Training, teknolohiya, meeting, at patakaran ay dapat makatulong sa halip na humadlang sa gawaing yon. Halimbawa, sa isang serbisyo, maaring ang QBR ay ang maaasahang paghahatid ng dekalidad na resulta sa customer sa ipinangakong oras. Kung ang mga internal approval, kulang na impormasyon, o magulong handoff ay nagpapabagal dito, hindi maliit na abala ang mga iyon. Direktang banta sila sa pangunahing tungkulin ng negosyo. May disiplina ring hinihingi ang konseptong ito. Hindi sapat na sabihin na mahalaga ang customer service o sales. Kailangang tukuyin ang mas espesipikong gawain at ang mga kondisyong kailangan upang magtagumpay ito. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang sabay-sabay na prioridad na sa totoo ay walang prioridad. Ang QBR ay nagsisilbing panukat sa pagpili ng sistemang aayusin muna at responsibilidad na dapat malinaw na maitalaga. Ika-apat, align, integrate, accelerate, iisang unti-unting landa sa systematization. Hindi inilalarawan ng clockwork ang pagbabago bilang biglaang pag-alis ng may-ari o isang beses na paglalagay ng software. Iniahanay nito ang proseso sa tatlong yugto, align, integrate, at accelerate. Sa align, nililinaw ng negosyo ang mahalagang tungkulin nito, lalo na ang Queen Bee role, at tinitingnan kung saan nagmumula ang kalituhan, pagkaantala, at labis na pag-asa sa founder. Ito ang yugto ng tapat na diagnosis. Kung hindi malinaw kung ano ang pinakamahalagang output, maaaring mapunta ang pagsasaayos sa mga gawaing hindi naman critical. Sa integrate, inuugnay ang mga tao, tungkulin at proseso upang hindi isang tao lamang ang may hawak ng mahalagang kaalaman. Dito nagiging praktikal ang delegasyon. Hindi ito simpleng utos na bahala na ang empleyado. Kailangan ang malinaw na inaasahang resulta, hangganan ng pagpapasya, paraan ng pag-ulat, at suporta para matupad ang responsibilidad. Mahalaga rin ang dokumentasyon. Ang prinsipyong kung hindi nakadokumento, hindi umiiral, ay tumutukoy sa panganib ng prosesong nakaasa lamang sa alaala o presensya ng veteranong empleyado. Sa accelerate, ginagamit ang natutunang sistema upang alisin ang mga bottleneck at palakihin ang kapasidad ng hindi automatikong dinadagdagan ang kontrol ng founder. Ang pagkakasunod na ito ang mahalagang lakas ng aklat. Pinipigilan nitong mag-automate ang negosyo ng magulong proseso. Una ang pagkakahanay ng layunin, saka ang pagsasama ng operasyon bago ang mas mabilis na paglago. Panghuli, ang 4 na linggong pagkawala bilang pagsubok sa tunay na katatagan ng operasyon, ang 4 na linggong vacation test ang pinakamatapang na sukatan sa clockwork. Hinihikayat ang may-ari na makalayo sa negosyo ng sapat na panahon nang walang patuloy na pagsagot sa email o pagdidikta ng araw-araw na desisyon. Upang makita kung alin ang talagang gumagana, at alin ang umaasa pa rin sa kanya. Hindi ito simpleng paanyaya sa bakasyon. Isa itong sinadyang stress test ng sistema. Sa maikling pagkawala, maaring hindi lumitaw ang problema dahil naipagpaliban lamang ang mga tanong. Sa mas mahabang panahon, nakikita ang mga puwang sa authority, dokumentasyon, staffing, at komunikasyon. Mahalagang ipatupad ito ng unti-unti. Para sa maraming may-ari, lalo na kung maliit pa ang team at limitado ang puhunan, hindi praktikal ang biglang isang buwang pagkawala. Maaring magsimula sa ilang oras na hindi sumasagot, isang araw na walang pakikialam sa operasyon, at saka pahabain habang inaayos ang mga lumalabas na problema. Ang layunin ay hindi mahuli ang mga empleyado sa pagkakamali. Layunin nitong ilantad ang mga prosesong hindi pa malinaw at gawing pagkakataon ang bawat aberya para magdisenyo ng mas maaasahang paraan. May mahalagang pagbabago rin sa pananaw dito. Ang founder na palaging kinakailangan ay maaring mukhang sentro ng negosyo, pero limitado ang kakayahan ng organisasyong umunlad. Ang negosyong nakapapasa sa pagsubok ay may mas malinaw na roles, mas mabilis na tugon, at mas handang humarap sa pagliban, emergency, o paglago. Bilang pagtatapos, ang clockwork, revised and expanded ay pinakamainam para sa may-ari ng maliit o lumalaking negosyo na pakiramdam ay siya ang huling sagot sa lahat ng problema. Kapaki-pakinabang din ito sa mga operator, manager at leadership team na kailangang gawing mas malinaw ang responsibilidad at daloy ng trabaho. Hindi kuno pangunahing aklat tungkol sa pagkuha ng mas maraming customer, pagpupondo o technical na productivity hacks. Ang focus nito ay ang operasyonal na disenyo. Paano maihihiwalay ang katatagan ng negosyo sa walang tigil na presensya ng isang tao? Ang praktikal na pakinabang ng libro ay nasa mga tanong na ipinapagawa nito. Ano ang pinakamahalagang tungkulin ng negosyo? Saan eksaktong nabubuo ang bottleneck? Aling desisyon ang hindi kailangang iakyat sa owner? Aling proseso ang umiiral lamang sa isip ng isang empleyado? Sa pagharap sa mga tanong na ito, nagiging mas konkreto ang delegasyon at systematization. Gayunman, kailangan ng oras, disiplina at kahandaang baguhin ang nakasanayang kontrol upang maipatupad ang mga ideya nito. Namumukod-tangi ang clockwork sa mga aklat tungkol sa entrepreneurship dahil hindi nito ginagawang sukatan ng tagumpay ang pagiging sobrang abala ng founder. Maraming aklat ang nagbibigay ng pangkalahatang payo tungkol sa leadership o efficiency. Ang kay Michalowicz ay may mas malinaw na operating lens, ang 4D framework, Queen Bee Role, tatlong yugto ng pagbabago at apat na linggong pagsubok. Dahil dito, ang layunin nitong magkaroon ng oras at financial freedom ay hindi nananatiling abstraktong pangarap. Ginagawa itong resulta ng mas maayos, nakadokumento at mas responsabling organisasyon. Kung gusto mong sumuporta Mike Michalowicz, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.